Dobré ráno, přátelé, já vás zdravím na zdravím vás na posledním díle našeho seriálu, který jsme nazvali Polopravdy. Doufám, že jste se v minulých dílech mohli dozvědět něco zajímavého. A my dneska končíme tuhletu sérii přednášek, kdy jsme se během 6 týdnů dívali společně na různá tvrzení, které lidi mají o Bohu, nebo o sobě, nebo o víře, nebo o jiných věcech. A ukazovali jsme si, že ta tvrzení sama o sobě můžou znít velmi srozumitelně, velmi rozumně, můžou znít jako dobrá pravda, ale ve skutečnosti ta tvrzení můžou mít pravdivý základ, ale můžou být nakonec destruktivní a můžou nás svádět na cestí z toho, co je skutečně pravda. Protože největší lež někdy bývá nejvíc podobná pravdě a my se v těch minulých 6 týdnech jsme se dívali na různá tvrzení, které lidé mluví o sobě, o svojí víře, o Bohu a zní to rozumně, zní to, jako by to bylo dokonce podpořeno něčím, nějakým veršem nebo nějakým místem v Bibli, ale když se na to podíváme podrobně, tak zjistíme, že tam to není domyšlen do důsledku a když to domyslíme do důsledku, tak se to nahony vzdaluje tomu, co doopravdy na to téma Bible říká. Takže v těch minulých týdnech, pokud jste tady nebyli, tak si můžete jít na náš web element.cx a poslechnout si zpětně ty jednotlivé přednášky, které tady zazněly a jednotlivé polopravdy, které jsme se snažili odkryt a na ně ukázat a říct, v čem si myslíme, že ty polopravdy chybují. A já jenom řeknu těch první 4 polopravdy, na které jsme se podívali v těch minulých týdnech a pak uvedu tu dnešní závěrečnou polopravdu, která je možná nejznámější z těch všech a používáme ji nejčastěji a já jsem ji osobně slyšel nejčastěji v různých kulturách, také v České republice, od křesťanů ji říct. Takže ty polopravdy, o kterých jsme mluvili, ta první byla Bůh pomůže těm, kdo si pomohou sami. Bůh pomůže těm, co si pomohou sami, protože jsme přesvědčeni, že Bůh oceňuje naši snahu a někdy tenhle výrok říkáme jako takové ocení nebo nás to vede k tomu, abychom se snažili, abychom něco dělali a Bůh to jakoby potvrdí, ale poselství křesťanství ve skutečnosti je mnohem lepší, než že Bůh pomůže těm, co si pomůžou sami. Bůh pomáhá těm, kteří si nedokážou pomoct sami. Bůh pomáhá těm, kteří uznávají, že nezvládnou všechno sami. A pak jsme se podívali na druhou polopravdu a ta se jmenovala Všechno se děje z nějakého důvodu. A říkali jsme si takový ten fatalismus, ve kterém říkáme, všechno má nějaký konkrétní důvod, všechno se děje z nějakého důvodu, protože věříme podvědomě díky tomu výroku, že budoucnost je už naplánována dopředu, že všechno Bůh ví a všechno zařídil tak, aby se všechno stalo, byl to osud, říkáme. A ukazovali jsme si, že víra v osud má svoje implikace, které nás dovedou na cestí. Pak jsme se podívali na roli svědomí. Říkali jsme si, třetí polopravda je, řídím se svým svědomím a mám v tom pokoj. Kdy říkáme, mám pokoj ve svém srdci a proto dělám to, co dělám. Bůh s tím problém nemá, nikdo s tím problém nemá, ale svědomí je nástroj, který může být lehce ovlivněný nebo nastavený našimi vlastními hodnotami, které tam do toho systému vlejeme. Minulý týden, kdy tam mluvila na téma Bůh ti nenaloží víc, než by si zvládnul, což je polopravda, která implikuje, že Bůh je za vším dobrým nebo špatným, co se ti v životě děje a ve skutečnosti to je lež. A Bůh ti pomáhá jít skrz jakoukoliv situaci, projít každé údolí stínu smrti. Ale to neznamená, že Bůh ti nakládá věci, které máš zvládat. Dneska se podíváme na závěr té série, na poslední polopravdu, která zní tak pravdivě, že instinktivně, když ji říkáme, tak s tím prakticky každý křesťan souhlasí a má velký problém najít, v čem ten výrok vlastně není pravdivý. Když ho řeknu, tak možná si uvědomíte, že jste ho sami někdy slyšeli nebo dokonce sami někdy řekli a zní tak instinktivně správně, že nedomýšlíme, v čem vlastně by byl problém v tom výroku. Takže ten výrok, na který se dneska díváme, je miluj hříšníka, ale měj v nenávisti hřích. Miluj hříšníka, ale měj v nenávisti hřích. To je výrok, který instinktivně zní velmi rozumně. A když se na to podíváte, tak ten výrok ve všech 4 oblastech, které tam v tom výroku vidíme, má pravdu. Máme milovat lidi. To je jednoznačně poselství Ježíše, je to jednoznačně poselství Bible, máme milovat lidi. Všichni jsou hříšníci. To je taky věc, kterou najdeme v Bibli. Ježíš to říká, že lidi hřeší, jeho apoštolové říkají, že všichni hřeší. V čem je problém? Je to jednoznačně pravda. Třetí věc, hřích je špatný. Na tom se shodneme. Měli jsme nedávno dokonce celou sérii, kterou jsme nazvali Slovo na H, a mluvili jsme tady o hříchu a jeho destruktivní moci a že nás toho Ježíš vysvobozuje, protože hřích je špatný. Na tom se taky všichni shodneme. A měli bychom nenávidět hřích. Myslím, že to je taky docela jasně patrné z toho, co čteme v Bibli. Takže všechny ty části tohohle výroku dávají smysl a všechny části tohohle výroku vypadají, že jsou velmi pravdivé. Navíc my ten výrok často říkáme s dobrými úmysly. Když řekneme miluju hříšníka, ale nenávidím hřích, tak tím chceme říct, že nám záleží na jiných lidech, a jsou jakoliv špatní, že se nedíváme primárně na to, co dělají, ale že nám záleží na lidech, i když jsou špatnými nebo hříšnými lidmi. A často druhým dechem dodáváme, že ten důvod, proč se nedíváme na hřích toho člověka, je, že nakonec vlastně stejně každý hřích je na stejné rovině. Že všechny hříchy jsou stejně závažné, že všechny hříchy tě stejně dostanou do pekla, takže všechny hříchy jsou stejně závažné. To je to, co tím myslíme, když to říkáme. A často to jedním dechem dodáváme, že hříchy jsou všechny na stejné rovině a proto já vlastně můžu nenávidět hřích, protože kdo jsem já, abych soudil tvůj hřích, když my všichni jsme hříšnici, takže každý hřích je stejný v božích očích a proto já nejsem, nikdo doby mohl soudit tvůj hřích a každý máme nějaký hřích. Bez skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, tak to zní, jako by to Ježíš řekl sám. Miluj hříšníka, nenávidí hřích. A když budete podrobně číst evangelia, tak zjistíte, že v evangeliu není na jediném místě žádný výrok, který by se ani vzdáleně podobal tomuhle výroku. Ježíš nikdy neřekl nic, co by se ani vzdáleně podobalo výroku miluj hříšníka a měj v nenávisti hřích. A kde ta věta vůbec vznikla? Kdo to vlastně vymyslel, tu větu, že zní tak hrozně dobře a přitom ve skutečnosti, když budete tu větu používat, tak se můžete dostat s touhletou větou do hříchu. To je paradox téhle věty. Tahle věta implikuje, že máme rádi lidi a nemáme rádi to, co dělají, máme rádi lidi a nemáme rádi jejich hřích, ale když budeš používat tuhle větu, tak se dostaneš sám do hříchu. Jak to vlastně vzniklo? Kde ta věta vznikla? Když se budete dívat do historických záznamů, tak první zmínku, která zní podobně jako tahle věta, je od jednoho mnicha, severoafrického mnicha, který se jmenoval Augustín, který žil na přelomu 4. a 5. století a ten psal dopis jeptiškám, které byly někde v kláštěře a psal jim v tom dopise, aby měli lásku k lidstvu a nenávist k hříchu. To je to, co v tom dopise psal. Ale on tam psal, aby oni měli lásku k lidstvu a nenávist ke svému hříchu. To byl kontext toho, co psal. Aby nenáviděli to, k čemu by byli svádění ke hříchu sami. On nemluvil o tom tak, jak to křesťané dneska používají, že máme rádi celý svět a nemáme rádi hřích celého světa. On mluvil o tom, mějte rádi celý svět a mějte v nenávisti svůj vlastní hřích. Nemluvil o hříších jiných lidí, mluvil o jejich vlastním hříchu. Pak tenhle výrok nevidíme nikde v žádné literatuře a pak podobnou věc řekl Mahatma Gandhi. Gandhi byl právník a byl také bojovník za osvobození Indie od britské nadvlády, propagoval nenásilnou revoluci, kterou odkoukal z Bible. Když sám byl hinduista, tak si vážil toho, že Ježíš byl pacifista a snažil se zavést pacifické principy do hinduismu a tím vytlout zbraň z rukou kolonizátorů a získat svobodu pro Indii. A Gandhi napsal ve svém spise, nenávidět hřích a nehříšníka je koncept, který byť je jednoduše srozumitelný, není moc praktikovaný a je důvodem, proč se jed nenávistí šíří světem. Takže on nám řekl, nenávidět hřích a nehříšníka je zajímavý koncept, ale celý ten výrok, který napsal, je to koncept, který zní velmi srozumitelně a rozumně, ale nedá se podle něho žít a ve skutečnosti tenhle ten výrok, podle kterého se někteří lidé snaží žít, je důvodem, proč naopak se jed nenávistí šíří světem. Takže Gandhi rozhodně nebyl propagátorem téhle myšlenky, ale spíš ukazoval na nesmyslnost téhle myšlenky. Proč, jinými slovy říkal, tahle myšlenka je dobrý nápad, ale v praxi nefunguje. Proč nemůže tenhle dobrý nápad v praxi fungovat? Protože je velmi těžké, pro každého z nás je velmi těžké vnitřně skloubit lásku a nenávist. Je velmi těžké vnitřně skloubit lásku a nenávist, dokonce když se to týká stejných lidí. Je skoro nemožné vevnitř, uvnitř sebe skloubit lásku k lidem a nenávist k jejich činům. Je to velmi těžké skloubit dohromady. Náš rozum, naše srdce nedokáže najít jasnou hranici mezi láskou a nenávistí ke stejnému člověku, jednomu k tomu člověku a jednomu k jeho činům dohromady. Je to extrémně těžké. Proč tomu tak je, na to se dneska podíváme trochu podrobněji a musíme začít zpátky u hříchu. Tak, jak jsme měli tu sérii o hříchu, musíme se podívat zpátky na to, co znamená slovo hřích, aby jsme rozuměli tomu, proč ta věta má svoji destruktivní povahu. Takže když se podíváte do Bible ve Starém i Novém zákoně, je spoustu veršů, které překládáme slovem hřích, nebo nepravost, nebo pošetilost, nebo zločinnost a tak dále. Spoustu konkrétních slov, které se překládají tímhletím stylem. Nejčastěji používáno slovo v hebrejštině slovo chet a ve Starém zákoně a v Novém zákoně nejčastěji používáno slovo pro hřích je slovo hamartia. V obou dvou případech to slovo znamená sejít z cesty nebo minout cíl. Toho je základní význam těch dvou nejčastěji používaných slov pro Starý zákon v hebrejštině, protože Starý zákon byl psaný v hebrejštině, a pro Nový zákon v řečtině, protože Nový zákon byl psaný v řečtině. Obě dvě tyhle slova, hebrejské i řecké, znamenají sejít z cesty nebo se minout cíle, a je to základní definice toho, co slovo hřích znamená. Znamená to, že hřích je takové slovo, čin nebo myšlenka, která je v protikladu s Boží vůli. Bůh něco chce, Bůh má nějaký plán pro náš život, Bůh má nějaké hodnoty, které chce, aby jsme vyznávali, a kdykoliv se od těch hodnot nebo od toho plánu nebo od jeho cesty odchýlíme pryč, sejdeme z cesty, mineme se cíle, který pro nás Bůh má. To je význam slova hřích. Není to, hřích neznamená pouze zločin. Je to každá myšlenka, každý skutek, každé slovo, je to všechno, co se protiví tomu, co si přeje Bůh pro náš život. To je to, o čem, jak Bible popisuje slovo hřích. Říkám to proto, a jsem si vědomý, že mezi námi jsou lidé, kteří třeba nejsou křesťané, jsou možná si dneska tady na tomhle místě asi člověk, který přemýšlí, jak to s vírou je, hledáš pravdu, možná dokonce si agnostik, možná dokonce ateista. My jsme moc rádi, že si tady Element je místo pro člověka, který je kdekoliv na své cestě víry, který přemýšlí, jak ty věci jsou a který chce poznat víc. Ale říkám to proto, že to slovo hřích je přímo spojené v Bibli s Bohem, jak Bůh vidí hřích. Protože když my začneme vysvětlovat hřích, jak my ho vidíme, vždycky sklouzneme k tomu, že budeme některé činnosti, slova nebo skutky považovat za hřích a jiné ne, podle toho, co je naše preference. A proto je důležité, aby pokud se snažíme pochopit, co je křesťanský názor na hřích a na hříšníky a tak dále, protože to je význam téhleté série, musíme chápat, jak Bůh vidí slovo hřích, a Bůh vidí slovo hřích jako sejítí z cesty, kterou Bůh pro tebe má, jako minout se cíle, který Bůh pro tebe má. A v tomhletom významu každý člověk na světě ve všech kulturách, ve všech dobách zhřešil. Všichni totiž jsme vrození a narození sobci, kteří nesledují zájmy někoho jiného, ale kteří chtějí sledovat svůj vlastní zájem. Je to naše lidská přirozenost. Takhle jsme se narodili a je to od malička naše přirozenost, která nás vede k sobeckosti. A proto má pravdu apoštol Pavel, když v Římanům 3.23 říká, není totiž rozdíl, všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Pavel tady neříká, všichni udělali zločin. Všichni udělali něco nelegálního, všichni udělali něco takového špatného, protože možná jsi slušný člověk a nikdy si žádný zločin neudělal. Možná jsi slušný člověk, který si jenom myslí o lidech svoje, ale neříká to. Ale možná jsi typický Čech, který to říká někde třeba na sociálních sítích. Ale každopádně každý z nás zhřešil. Všichni jsme zhřešili, všichni jsme ztratili ten směr, sešli jsme z cesty, dřív nebo později, všichni jsme se minuli tím, co Bůh pro nás připravil. Že když se na to podíváme tímhletím stylem, můžeme se zeptat sami sebe, je tedy každý hřích na stejné rovině? Je každý hřích stejně závažný? Když budete číst Bibli a budete číst, co, jak i ve Starém Novém zákoně Bůh mluví o různých hříších, tak zjistíte, že ne, že některé hříchy jsou horší než jiné. A dokonce, když budete používat jenom svůj selský rozum, je jasné, že některé věci jsou závažnější než jiné. Když budete hrát Člověče nezlob, se tady mluvila o stolních hrách, které hrávala se svojí babičkou, a já si to moc dobře pamatuju, protože jsem s ní taky hrával třeba to Člověče nezlob se a vždycky mě hrozně iritovalo, jak přeskakovala polička a nějak to vždycky udělala tak, aby vyhrála. A když budete podvádět při Člověče nezlob se, je to stejný hřích, jako když budete podvádět svoji manželku? Je to stejný hřích? Já myslím, že závažnost je naprosto někde jinde. Podvod je to jako podvod, ale je to stejný podvod, je to úplně jiný podvod. Když budete někoho kritizovat a někoho zabijete, je to stejný hřích? Já vím, že někdy můžete kritikou někoho obrazně zabít, ale je to obrazné zabití. Ten člověk furt dýchá a obrazně vás zabije zpátky. Když někoho zabijete doslovně, už vás ten člověk nezabije zpátky. Je to jiná závažnost toho, co uděláte. Není to na stejné rovině. Proč si vůbec myslíme, že hříchy jsou na stejné rovině? Možná nás mate to, jak Ježíš mluví o hříchu a mluví o intencích ke hříchu, jako by to byl hřích samotný. Ve svém kázání nahoře Ježíš rozebírá různá přikázání a různé hříchy, kde to jakoby dělá těžším, nebo horším, nebo tvrdším. A já si pamatuju, když jsem četl tu pasáž, tak jsem se vždycky cítil hrozně beznadějně. Protože jsem se cítil, že jsem se provinil ve všech hříších, které tam Ježíš říká, i v těch, které jsem nikdy neudělal a které jsem si pomyslel, že udělám. Ježíš tam říká, pojďme se na to podívat, krátkou pasáž Matouše 5. kapitole. Ježíš říká, slýchali jste, že předkům bylo řečeno, nezabíjej, a kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě. A dokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Pak 27. verš. Slychali jste, že bylo řečeno necizolož. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní cizoložil ve svém srdci. A já si pamatuju, když jsem četl už jako dítě tyhle ty výroky, tak jsem si říkal, já jsem fakt ztracený člověk. Já jsem opravdu ztracený člověk. On tady, Ježíš přímo říká, kdo se hněvá na svého bratra a řekl by mu tupče nebo blázne, je vydaný pekelnému ohni. Já jsem svému bratru řekl mnohem horší věci než tupče a blázne. Některé z nich nejsou publikovatelné před 22. hodinou. Takže já jsem říkal, už mě pekelné plameny pohltil, protože jestli stačilo se dostat do pekla kvůli slovu blázne, tak já už tam dávno jsem. Ale co si neuvědomujeme, když čteme ty místa, je, že Ježíš to říká v nějakém kontextu, říká to v kontextu toho, čemu se říká odborně prorocká hyperbola. Prorocká hyperbola je, když Ježíš se snaží ukázat pointu tím, že zvýrazní dopad té pointy až do extrému. Jak to vím, že Ježíš používá prorockou hyperbolu? Protože hned v dalším verši, hned po tom, co řekne, že jdeš do pekla, když řekneš někomu blázne a že jsi si založil ve svém srdci, když se podíváš na ženu chtivě, hned v dalším verši Ježíš říká, svádili tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahrnul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádili tě tvá pravá ruka, usekni a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, než aby zahrnul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Nevím jak vás, ale mě oko a ruka svádili ke hříchům. Vás taky? Zvedněte ruku, pokud ano. No, někteří nezvedli, protože jste vzali Ježíšova slova doslovně a nemáte co zvednout. Vidíte, když čteme tuhleto pasáž, tyhle poslední verše, tak hned instinktivně víme, že Ježíš to nemyslí doslova. protože Ježíš zdůrazňuje prorockou hyperbolou nějaký dopad toho, co hřích dělá. A Ježíš jinými slovy chce říct, hřích je vážná věc, dělej všechno pro to, aby se mu vyhnul. Hřích je vážná věc, hřích je destruktivní síla, hřích zotročuje člověka, hřích uvádí člověka do nesvobody a nakonec myšlenky vedou k činům. Ježíš říká, hřích je vážná věc, dělej všechno pro to, aby se mu vyhnul. Ale není každý hřích na stejné rovině. Katolická církev po staletí vyučovala koncept smrtelných hříchů. Nevím, jestli to někdy slyšeli, ano, to dokonce předchází vůbec vzniku katolické církve, protože to křesťané vyučovali úplně od začátku, že existuje 7 nějakých smrtelných hříchů, které jsou jádrem všech jiných hříchů a jsou mnohem horší než jakékoliv jiné hříchy. Těch 7 hříchů bylo chtíč, obžerství, chamtivost, lenost, hněv, závist a pýcha. Přičemž spícha byla ještě silnější než všech ostatních 6, že spíchy vycházejí podle toho konceptu všechny jiné hříchy. A oni věřili, že smrtelné hříchy je velmi těžké najít pro ně odpuštění, ale pro takzvané lehčí hříchy je lehčí najít odpuštění. A my, kteří nejsme katolici, tak jsme se dívali na tuhletu výračku, jsme si se snaží hrát jenom s tím, aby si ulehčili svému svědomí a některé hříchy jsou závažnější a některé jiné, jenom podle nich, protože všechny hříchy jsou stejně důležité. Ale nejsou. Apoštol Jan píše ve svém dopisu, že není každý hřích na stejné rovině a tohleto učení o smrtelných hříších vychází přesně z pasáže, které vám teď přečtu, o tom, že některé hříchy vedou ke smrti a některé ne. Apoštol Jan tam říká: když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kteří nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být ke smrti. Tady Jan jednoznačně říká, každá špatnost je hřích, všichni zřešili, ale není každý hřích ke smrti. Toho vychází to učení a mělo by nás strknout, když čteme tyhle ty místa v Bibli, že není každý hřích stejně závažný. Že to je první část. Ale co s tou částí o tom, že máme mít rádi hříšníky? Proč by to vlastně měl být problém milovat hříšníky, když přece Ježíš měl rád hříšníky, je to vidět ve všech evangeliích. Ježíš miloval hříšníky, byl s něma neustále. Ježíš se obklopoval lidmi, kteří nebyli vůbec jako on a kteří ho měli rádi. Ježíš byl neustále s lidmi, kteří měli velmi pochybnou pověst a dělali velmi pochybné věci. Ježíš dokonce byl nazván přítelem hříšníků. Tak proč by měl být problém říct větu miluj hříšníka? Když budete hledat, co Ježíš říká o lásce k lidem, tak se dozvíte jiné výroky, ne výrok miluj hříšníka, protože výrok miluj hříšníka by nás vlastně dovedl ke hříchu samotnému, našemu vlastnímu. Že my sami bychom začali hřešit, když bychom používali tuhletu větu. Já vám to zkusím vysvětlit. Ježíš říká, miluj bližního svého. To je Ježíšovo přikázání, miluj bližního svého. Ježíš jasně říká, že máme mít rádi bližního a říká bližní na základě příběhu o milosrdném Samařanovi, který zachraňuje někoho, koho vůbec nezná. Ježíš implikuje, že bližní je prakticky každý člověk, kterého potkáš. A Ježíš jednoznačně říká, já jsem bližním každému, koho potkám. Každý člověk je můj bližní a mám milovat svoje bližní. To neznamená nutně, že mám mít hřejivé pocity ke každému člověku, kterého potkám. K většině lidí, které potkám, necítím žádné hřejivé pocity. V lepším případě. V horším případě k ním cítím mrazivé pocity. Ale to je úplně druhořadá záležitost, jaké pocity cítím k lidem. Důležité je, co pro ně dělám, protože láska znamená, že hledáme pro ty lidi dobro, žehnáme jim a pozbuzujeme jim. Pozbuzujeme je. Ukazujeme jim vlídnost, i když si ji nemohou od nás nárokovat. To je to, co Ježíš implikuje na základě toho podobenství o milosrdném Samařanovi. A Ježíš dokonce to ještě potlačí dál a říká, že nemáme mít rádi pouze svoje bližní, lidi, které potkáme, ale že dokonce máme mít rádi svoje nepřátele. Svoje nepřátele. Máme mít rádi lidi, kteří jsou proti nám. A to je důležitý princip, protože místo principu oko za oko, zub za zub, odplácíme zlo požehnáním a vytváříme tak možnost pro proměnu a vztahy. Proč tedy Ježíš neříká miluj hříšníka, když říká miluj blížní a všichni blížní zřešili a miluj nepřátelé, kteří taky všichni zřešili. Protože už hříšní jsou obsaženi v obou dvou případech. Ve slově blížní i nepřítel, každý hříšník je můj blížní a někteří z nich jsou dokonce moji nepřátelé. Ale tady ještě důležitější důvod, proč Ježíš nenabádá nikdy k tomu, abychom milovali hříšníky. A ten důvod je, že kdyby nás Ježíš vedl k lásce hříšníkům, nepřímo by nás naváděl k tomu, abychom se na lidi dívali jako na hříšníky víc než jako na blížní. Když řekneme miluju hříšníky, tak mi to přímo svádí k tomu, aby se na lidi díval jako na hříšníky. Svádí mě to k tomu, abych je viděl jako zlé, pokroucené lidi. Svádí mě to k tomu, abych porovnával to, co dělají, s tím, co dělám já. Svádí mě to k tomu, abych vyvyšoval sám sebe. Svádí mě to k tomu, abych říkal, jsem rád, že nejsem na tom tak špatně jako on nebo ona. Svádí mě to k tomu, že je vidím horší, než doopravdy jsou. Svádí mě to k tomu, že vidím sebe líp, než doopravdy jsem. Svádí mě to k tomu, že je vidím jinak, než je vidí Ježíš. Když se dívám na lidi jako na hříšníky víc než jako na blížní, tak začínám vyvyšovat sám sebe. Místo abych se díval na ně jako na osobu, soustředuju se na jejich chování, na jejich skutky, na jejich slova jako ten větší problém. A nakonec, aniž bych si to uvědomil, tak začnu mít pocit, i když jsi strašný hříšník, tak já tě mám navzdory tomu rád. A to zní jako sebe ospravedlňující pýcha. Protože najednou se sám sebe dostávám do pozice, já nejsem tak zlý. A aniž bychom si to uvědomovali, toho jedna z věcí, kterou nejčastěji slyším, kdykoliv mluvíme o hříchu. Lidé říkají, ale já nejsem tak hrozný, já jsem dobrý člověk, já nejsem tak hrozný jako tamten nebo tamhleten. Ti jsou mnohem horší, protože oni jsou hříšníci, já jsem měl jenom smůlu v životě. A tohle je hřích, na který Ježíš nejčastěji útočí. Hřích povyšování. Hřích, když se na to zamyslíte, Ježíš těm hříšníkům, kterým se obklopuje, neříká, vás mám rád, protože jste moji hříšníci a já miluju hříšníky, ale Ježíš je nejkritičtější k lidem, kteří se snaží chovat slušně a dobře. Proč je k ním Ježíš nejkritičtější? Protože se povyšujou nad ty, kteří dělají něco špatně. A Ježíš jednoho dne vypráví ilustraci, aby dal jasnou pointu, co je pro něho skutečně důležité. Také některým z těch, píše Lukáš ve svém evangeliu, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost, to je přímo důvod, tady píše Lukáš, proč to píše ten příběh, kteří spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl tohle podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus, to byli ti nejsvatější lidé, kteří se chovali nejslušněji, a druhý byl výběrčí daní, to byl ten nejhorší, to byla ta nejhorší sebranka, to byla ta nejhorší kategorie hříšníků ze všech. Ježíš schválně staví nejlepšího a nejhoršího člena společnosti dohromady na jednom zhromáždění v církvi, jak se společně modlí. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, politici a tak dále. Třeba jako tenhle výběrčí daní, podíval se na toho dalšího chlapíka, který stál vedle. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. To je lepší člověk než většina členů naší církve. V 13. verši. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvážoval se ani vzhlednout k nebi, ale byl se do prstu a říkal, Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. A tady je ten punchline, to, co Ježíš doopravdy říká. Ježíš říká, říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, nikoli ten farizeus, odešel domů ospravedlněn, protože každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ježíš říká, ten člověk, který říká, já nejsem takovej hříšný, já jsem vlastně dobrý, slušný člověk, díky Bože za to, že nejsem tak hrozný jako tamten, nebo že jsem tak hrozný jako tamhle ten, díky Bohu, že nejsem jako ti politici, vydři duchové strašně, já jsem hrozně slušný člověk. Já bych to zvládl, ten stát řídit mnohem líp. A ne jako oni. všichni zkradou, všichni podvádě, ale já jsem slušný člověk. A Ježíš říká, tenhle ten člověk nebude ospravedlněn o svých hříchů. Protože to, co právě dělá, ta jeho modlitba byl hřích. Ospravedlněn bude ten druhý, který ví moc dobře, že dělá blbé věci. A který říká, Bože, odpusť mi, protože já jsem hříšný. Když je naše láska k hříšníkům naší mantrou, posouváme se do pozice soudce, který vidí víc hříšníky než jako bližní a kteří mají najednou pocit, miluju tě navzdory tomu, že jsi hříšník. Miluju tě navzdory tomu, že jsi hříšník. Co by řekl Ježíš, kdyby byl dneska tady v téhle naší diskuzi? Pravděpodobně by řekl spíš tuhle větu. Miluj svého blížního navzdory faktu, že ty sám jsi hříšník. Miluj svého blížního navzdory faktu, že ty sám jsi hříšník. Miluj svého blížního navzdory tomu, že ty sám jsi hříšník. A ten druhý dělá cokoliv, miluj toho druhého navzdory tomu, že ty sám jsi hříšník a že tvoje přirozenost tě vede k tomu, aby se povyšoval, aby jsi byl sobec, aby jsi dělal ze sebe něco, co není. To nejsi. Víte, Ježíš se stýká s lidmi pochybnými všeho druhu a neslyšíte ho nikdy v evangeliích říct miluj hříšníka, ale měj v nenávistí hřích. A zároveň Ježíš neříká, hřích je OK, je to v pohodě, hlavně se na to povznést, není žádný problém. Ježíš ví, že hřích má destruktivní povahu a že zotročuje a ničí. Ježíš se netváří, že zlo je dobro, nepředělává hřích na něco pozitivního. Jak to Ježíš dělá, že dokáže odsoudit hřích a přitom nepoužít tuhle větu a mít rád ty hříšníky navzdory tomu, že nepoužije tenhle povyšovací způsob. Jak to Ježíš dělá? Ježíš to dělá tak, že Ježíš se soustředuje na odpuštění víc než na hřích. Ježíš se soustředuje na odpuštění víc než na hřích. Když se Ježíš setká s hříšníkem, tak nejdřív mu říká, to vidíte v mnoha případech v evangeliích, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny a teprv pak říká, jdi a už nehřeš. Ježíš nejdříve dává lidem odpuštění a teprv pak je vede na cestu ven. Ježíš nejdřív odpouští, teprv pak jim pomáhá je osvobodit. Ježíš nezačíná hříchem, Ježíš začíná odpuštěním. Znamená to, že máme mlčet, kdykoliv dělá někdo něco zlého? Určitě ne. Některé hříchy jsou celospolečenský problém, některé hříchy jsou tak destruktivní, že ničí rodiny, že ničí společenství, že ničí různé věci okolo nás. Ale musíme si dát pozor, s jakým přístupem přistupujeme k lidem, kteří jsou v hříchu. Protože pokud budeme přistupovat způsobem, já tě mám rád, ale nenávidím to, co děláš, tak dřív nebo později vnitřně se začneš povyšovat, začneš ho soudit toho člověka a začneš vidět sám sebe nějak jinak a nakonec začneš sám hřešit svým povyšováním. V Římanům 12.9 nás Pavel vyzývá k tomu, abychom měli odpor k vlastní tendenci hřešit. Říká tam, láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Protože Pavel moc dobře ví, že každý z nás má tendenci ke zlu. A z téhleté věty, kterou lidé tak rádi říkají, miluju hříšníka, ale nenávidím jeho hřích. Z téhle věty, z téhleté polopravdy, je pravdivé pouze první slovo. Miluj. Pouze první slovo je z toho pravdivé, slovo miluj. Protože kdykoliv začneš charakterizovat a dáváš lidi do přihrádek, začneš se povyšovat, začneš se tvářit, že jsi někdo lepší, vždycky jsi v tendenci hřešit ty sám. Když budeme milovat, budeme synové a dcerami světla, a budeme dělat čest tomu, který z lásky přišel, aby nás vysvobodil. Ježíš se narodil jako spasitel. Ježíš se narodil proto, aby nás vysvobodil, aby nás zachránil. A jsme na tom jakkoliv a kdekoliv. Ježíš přišel, aby rozsvítil světlo do našeho tmavého světa. Do našeho tmavého světa. Ježíš přišel, aby se stal světlem pro naši tmu. A to je přesně důvod, přátelé, proč za týden budeme slavit Vánoce. A proč téma letošních Vánoc je Budíš světlo. Doufám, že se tam uvidíme příští týden.